Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
saylov degan narsa bunaqa bo'lmaydi. Saylov kamida 1 yil oldin, 1.5 yil oldin boshlanadi saylov kampaniyasi. Bu narsa juda murakkab jarayon bu. Bu dunyoda, dunyoning qaysi mamlakatiga qaramang, saylovlar juda qizg'in va juda oshkora o'tadi. Bu O'zbekistonda o'tayotgan narsani saylov deb bo'lmaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Yil 11-sentyabrda terrorchilar Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi egizak binolarini qulatishi oqibatida 3000 ga yaqin inson halok bo'lgan. Yana 6000 atrofida odam talafot ko'rgan. O'lganlar orasida 3 o'zbekistonlik ham bor edi. 2 nafari immigrant, biri esa AQShga ilm izlab kelgan o'zbekistonlik Gavharoy Kamardinova. Nobud bo'lganlar xotirasi uchun 2 favora o'rnatilgan. Uning chetlariga terror xuruji qurbonlarining nomlari bitilgan. Xotira majmuidagi muzeyda 90 ga yaqin davlatning bayrog'ini ko'rasiz. O'zbekiston bayrog'i ham bor. Yodgorlikni ko'rishga kelayotganlar orasida o'zbekistonliklar ham bor, lekin ularning hammasi ham 18 yil oldin bu yerda vatandoshlari halok bo'lganini bilmaydi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Solih Yahyoyev. Manhattanning bu qismi, bir paytlar osmonopar egizak binolar turgan joy, hamon odamlar bilan gavjum. Hozir bu yer 11-sentyabr xotira maydoni. Terrorchilar hujumiga uchrab qulagan imoratlar o'rnini endi 2 bahaybat favora egallagan. Uning atrofida bronzadan yasalgan lavhalarda 2983 kishining ism-shariflari yozilgan. Ular 2001 va 1993 yilda amalga oshirilgan terror hujumlarida halok bo'lgan insonlar. Har kuni ana shu joyni ziyorat qilish uchun jahonning turli burchagidan minglab sayyoh keladi. O'zbekistonlik talabalar Muhammad, Jasurbek va Elshod yozgi ta'tillarini Amerikada o'tkazib, vatanga qaytishmoqda. Nyu-Yorkda ular xotira majmuini ham aylanishdi. Nimaga?
Chunki bu Amerika tarixida terrorizmga bo'lgan kurashni kuchaytirgan davrlardan bittasi mana shu voqea. Shuning uchun kelib, buni bir ziyorat qilishni o'zimizga bir ma'qul bildik.
Hozirgacha oradan 18 yil o'tibdi-ki, Amerika ham butun dunyo ham hali esdan chiqarmadi. Va hozirgacha shu vafot etgan odamlarni eslab va ulug'lab kelishyapti deb o'ylagan bo'lardim.
O'sha mashhum kunda halok bo'lganlarning 2700 nafari amerikalik, qolganlari xorijiy davlatlar fuqarolari bo'lgan. Ammo amerikaliklar 11-sentyabr kuni yuzlab chet elliklar, Erondan tortib Isroilgacha, Argentinadan Pokistongacha, Xitoydan Gondurasgacha bo'lgan davlatlardan kelib chiqqan turli din va e'tiqoddagi insonlar ham terrorchilar qurboniga aylanishganini e'tirof etishadi. Muzeyda 90 ga yaqin davlat bayrog'i ilingan. Marosimlarda har bir qurbonning davlati alohida e'lon qilinadi. Majmuada o'zbekistonlik 3 vatandosh nomi bitilgandan O'zbekistondan kelgan ziyoratchi talabalar qanchalik xabardor?
Yo'q, afsuski xabarim yo'q, lekin xohlagan bo'lardimki bu yerda o'zbeklarning nomi chiqmasligini, to'g'risini xohlagan bo'lardim.
Yo'q, bu haqida xabarim yo'q edi. Bormi o'zi bu yerda?
Ikki o'zbekistonlik immigrant Irina Kalpakova va Gari Shamay, shuningdek yana bir o'zbekistonlik vatandosh Gavharoy Kamardinova osmono'par egizak binolar ostida qolib ketgan. Gavharoy Kamardinova AQShga o'qish va ishlash uchun katta orzular bilan kelgan. Uni yurtdoshlari hamon yaxshi eslaydi. Bruklinning Brighton Beach ko'chasida o'z do'konini yuritadigan er-xotin Solih va Firuza Ro'zihojilar shular jumlasidan.
Gavharoy haqida juda ham mehribon, yaxshi qiz edi, rahmatlik. Mana mana yonimizdagi do'konda ishlar edi. Yeng kelganda bizdan senimli edi, biroz zaman turgan.
Gavharni oldindan bilamiz. Qaynisinimikida ham boshida yeng kelganlarida uy tofa kunlaricha bir 3 kuncha turganlar. O'shanda ertalab turib, bomdod namozini o'qib ishga borib kelib yurganlarida tanishgandik. Qiz to'g'risi juda ham yaxshi qiz, make-upla qilmaydi, ochiq soch yurmaydi, namoz o'qiydi. Bir hikmatda o'qishga boraman deb ruksak, bir narsalar sotib olgandilar.
Gavharoy o'sha yillar tahsil olayotgan o'quv dargohi Ispan Amerika institutida ham yaxshi xotiralar qoldirgan.
Very nice person.
U go'zal shaxs edi. Shuningdek, u zakovatliligi va baxtiyor inson ekanligi bois esimga qolgan. Uning halok bo'lganini eshitib, chuqur qayg'uga tushganman, dedi institut o'qituvchisi Margarita Dias. Egizak binolar qulagandan so'ng Nyu-York o'zgardi. Jahon savdo markazi yanada balandroq bino ko'tardi. Terrorchilar hujumiga uchragan bu joyda yillar o'tib yana sokinlik qaytgan. Insonlar qalbidagi yaralar ham bitgandek, ammo qurbonlar xotirasi o'chmasligi muhim, deydi. Ulardan biri marhum Gavharoyni tanigan Bruklinlik vatandosh Solih Ro'zihoji.
Endi 11 sentabrni hammani ham tashvishga soldi, 11-chi nimada. Bu narsa juda ham ko'p qon to'kilishlarga sabab bo'ldi bu. Mana mashu Iroqdagi bo'lgan urush o'shani davomlashib ketdi, juda ham ko'p odam halok bo'ldi. Uni shu ukillarni eslash biroz qiyin, ammo bu rahmatlik haqiqatan eslasa arziydigan, yotgan yeri makoni jannatda bo'lsin, shahid bo'lib ketdi, rahmatlik.
Xotira majmuasi asoschilari va AQSh xalqi binoda ishlagandan tortib, o'sha kuni odamlarni qutqarish yo'lida qurbon bo'lganlarni ham yoddan chiqarmaslikka intilgan, jumladan 3 o'zbekistonlikni. Gavharoy Kamardinova, Gari Shamay va Irina Kalpakova. Ularning nomi yer qariga qarab oqayotgan favvora atrofida bitilgani 11 sentyabr fojiasi O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun ham begona emasligiga bir ishora. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Ahyoyev.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mirziyoyev hokimiyati ham Karimov tuzumiga yaqinlashmoqda. Umidlar esa so'nib bo'ldi, dedi Oliy Majlisning sobiq deputati. Oliy Majlisning sobiq deputati Nasrullo Said O'zbekiston parlamenti uchun kutilayotgan saylovlar mamlakatda biror o'zgarish yasashiga ishonmaydi. O'zgarishlar qonunchilikka emas, siyosiy irodaga bog'liq qolayotgani ta'kidlanmoqda.
Bir narsa siyosatda bir aniq bir o'zgarishlar bo'lishini men ko'rmayapman. Shuning uchun umidlarim o'lib boryapti to'g'risida.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yana bir haftadan so'ng O'zbekiston parlamenti uchun saylov kampaniyasiga start berilishi kerak. Ammo bu saylovlar hozirdanoq kuzatuvchilarda ham, sobiq deputatlarda ham ishonch uyg'otayotgani yo'q. 3 oy davomidagi saylov kampaniyasi ishtirokchilari ma'lumligi. Siyosiy maydonda yuz ko'rsatishi mumkin yangi nomlar uchun ham cheklovlar aniqlanganligi ta'kidlanmoqda. Bu xulosalar O'zbek parlamentining ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan sobiq deputati Nasrullo Saidga tegishli. Nasrullo Said Karimov davridagi tajriblar tufayli mamlakatni tark etgan. Mirziyoyevning hokimiyatga kelishini esa katta umidlar bilan kutib olgan muxolifatchilardan biri. Ammo O'zbekistonda hokimiyat almashishidan 3 yil o'tib, sobiq deputatning umidlari ham so'nib bo'lgan. Ayniqsa, vataniga qaytgan muxolifatchi Toshkent aeroportidan yana ortga badarg'a qilingani inobatga olinsa. Bundan qat'iy nazar, Nasrullo Said O'zbekistondagi vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Jumladan, yaqinlashayotgan saylov kampaniyasini ham.
Hech narsani kutayotganim yo'q, chunki saylov degan narsa bunaqa bo'lmaydi. Saylov kamida bir yil oldin, bir yil, bir yarim yil oldin boshlanadi saylov kampaniyasi. Bu narsa juda murakkab jarayon bu. Bu dunyoda, dunyoning qaysi mamlakatiga qaramang, saylovlar juda bir qizg'in va juda oshkora o'tadi. Bu O'zbekistonda o'tayotgan narsani saylov deb bo'lmaydi. Birinchidan juda qisqa muddat, 3 oy. Bu muddatning ichida hech kim mirg'izi jinoyatiga keng propaganda ham qila olmaydi o'zini. Umuman saylov kampaniyasi juda ham qisqa qilib qo'yilgan, haligi noqulay qilib qo'yilgan. Shuning uchun bu saylov kampaniyasida bir narsa erishiladi deb o'ylamayman. O'sha aldoqchi saylovlardan bittasi bo'ladi deb o'ylayman. Blogerlar bor, yaxshi, lekin salli erkin fikrlaydigan blogerlar paydo bo'lgan. Lekin bu blogerlar ham asosan bilasizmi, o'sha diniy mavzuda bahs qiladigan, bir ijtimoiy bir mavzularda bahs qiladigan blogerlar paydo bo'lgan. Masalan, haqiqiy demokratik prinsiplarni targ'ib qiladigan blogerlarni men O'zbekistonda ishda ko'rayotganim yo'q. O'sha uchun saylovda qanaqadir bir demokratik prinsiplar asosida raqobat bo'lishi qiyin masala. Bo'lishi mumkin, ijtimoiy masalalarda ozmoz bahslar, ozmoz tortishishlar bo'lib, bunga xuddi bir demokratik tus berishga harakat bo'lishi mumkin. Ya'ni bu navbatdagi aldash bo'ladi xalqni, tamom.
Deydi Nasrullo Said. O'zbekiston parlamenti uchun saylovlarda mamlakatdagi 5 ta rasmiy partiya ishtirok etadi. Saylov kampaniyasi arafasida bu partiya liderlari bilan suhbat o'tkazgan prezident Mirziyoyev saylovlar demokratik tamoyillarga mos, haqiqiy raqobatni namoyish etgan holda o'tishi lozimligi haqida gapirgan edi. O'zbekistondagi mavjud partiyalarning siyosiy yo'nalishida deyarli farq kuzatilmaydi. Ularning hammasi prezidentni qo'llab-quvvatlaydi. Amaldagi hukumat bilan raqobatga kiruvchi siyosiy kuch yo'q. Parlament saylovlari arafasida siyosiy kuchlarning bu tartibida biror o'zgarish yasalishiga esa ishonch kam.
Muxolifatni sun'iy yo'l bilan yaratib bo'lmaydi. Siyosat bu qalb da'vati, ya'ni insonlarning qalb da'vati. Insonlar siyosatga o'zini qalbini da'vati bilan keladi. Ya'ni u buyurtma bilan kelmaydi. Bunaqa odamlar yashashi kerak, bunaqa odamlar kurashda jarayonida bir toblanishi kerak, bunaqa muhit bo'lmagandan keyin bir soxta muxolifat yaratishga bu urinishlar hammasi behudaga ketadi. Hech narsa chiqmaydi bu narsadan. Haqiqiy o'sha muxolif fikrdagi odamlarni agar biz himoya qilsak, o'shanaqa odamlardan shakllanib, o'zi registratsiya bo'lib partiya bo'lsa, men muxolifat partiya paydo bo'ldi deyishim mumkin. Lekin bunaqa odamlarni qo'ymaydi hozir. Agar hukumat mard bo'lsa, shunaqa odamlarga, masalan, Anvar Nazirov degan yigitlar bor, mana shunaqangi O'zbekistonni ichida sog'lom fikrlaydigan odamlar bor, ularga yo'l qo'yib bersang, ular partiya tutsun, muhalifat bo'lsin, men o'shanda ishonaman, işte O'zbekistonda muhalifat paydo bo'ldi. Hozircha muhalifat ko'pimiz chetda va O'zbekiston ichida haqiqiy muhalifatni paydo bo'lishiga hukumat yo'l bermoqchi ham emas, berayotgani ham yo'q.
Deydi bu borada Nasrulla Said. O'zbekistonning amaldagi parlament uchun saylovlar 2015-yilda o'tkazilgan edi. Karimovning vafoti ortidan mamlakatda prezidentlik saylovlari muddatidan avval o'tkazildi. Buning ortidan parlament uchun ham muddatdan avval saylovlar o'tkazish haqidagi talablar inobatsiz qoldirilgan edi. 2016-yil muddatdan avval o'tgan prezidentlik saylovlarida amaldagi 5 partiya ham o'z nomzodlari bilan qatnashdi. Ammo O'zbekiston Liberal Demokratlari partiyasi nomzodi Shavkat Mirziyoyevning mutlaq g'alabasi bilan tugagan bu saylovlar ham raqobatdan uzoq baholangan edi. Prezidentlikka kirishgan Mirziyoyev barcha sohada islohotlar o'tkazish va'dasini berdi. Lekin siyosiy tuzum hamon o'zgarishsiz qolayotgani ta'kidlanmoqda.
Umid paydo bo'lganida menda ham shu Lekin Mirziyoyev hukumatga kelganida bir narsa o'zgaradi deb o'ylab bir yuragim tubida bir umid paydo bo'lganida men shu umid bilan bordim xabaringiz bo'lsa O'zbekistonga. Qaytarib olgandan keyin qaytib keldim, keyin siyosatni yana kuzata boshladim. Menda umidlar kam, umid qoldi. Hozir men hozir hukumatga o'sha Karimov hukumatiga qanday qarayotgan bo'lsam, shunday qarayapman, o'sha qaray boshladim. Chunki shu 3 yillik tajriba, 3 yillik kuzatish bir O'zbekistonda bir aniq bir real bir o'zgarishlar bo'lishini ko'rsatmayapti-da. Faqat hali kosmetik bir narsalar haqida gapirilyapti. Og'izda ko'p narsa aytilyapti, lekin hayotda yoki bir narsa siyosatda bir aniq bir o'zgarishlar bo'lishini men ko'rmayapman. Shuning uchun umidlarim o'lib boryapti to'g'risida.
Dedi Nasrullo Said. O'zbekiston parlament uchun saylovlar qonunchilikka ko'ra dekabr oyida o'tishi belgilangan. Jamoatchilikda bu saylovlar sobiq tuzum davrida shakllangan parlamentni mutlaqo yangilash kerakligi haqidagi chaqiriqlar ham uchraydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQShning New York Times gazetasi va CNN televizion axborot kanalining xabar berishicha, AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi 2017-yilda Rossiyadan muhim informatorni mamlakatdan olib chiqishga majbur bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, Kremlda ishlagan bu odam tahlillari asosida prezident Vladimir Putin AQShda 2016-yil prezident saylovlariga aralashishni buyurgani xulosa qilingan. Amerika matbuoti informatorning ismini oshkor etmadi, biroq rossiyalik jurnalistlar uning Alek Smolenkov ekanini aniqlashga muvaffaq bo'lgan. AQSh manfaatlariga xizmat qilgan odamning Smolenkov ekanini Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham tasdiqladi. Uning aytishicha, Smolenkov Rossiya prezidenti idorasida ishlagan, biroq u bu lavozimga Putin tomonidan tayinlanmagan, prezident bilan muloqotda bo'lish vakolatiga ega bo'lmagan. Peskov bu rasmiyning bir necha yil oldin lavozimidan bo'shatilganini aytdi, biroq sabablariga to'xtalmadi. AQSh matbuotida bu odamning qutqarilishi, Rossiyadan pinxona chiqarilishi haqidagi xabarlar detektiv asar turkumiga kiradi, dedi Peskov. CNN kanaliga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Trampning maxfiy hujjatlar bilan ishlashdagi no'noqligi Rossiyadagi josusning fosh etilishiga sabab bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni oshirishi ketidan Markaziy razvedka boshqarmasi uni Rossiyadan olib chiqqan. Biroq boshqarma xabardagi bunday talqinga e'tiroz bildirdi. New York Times gazetasi esa josusning evakuatsiya qilinganini, Rossiyaning AQSh saylovlariga aralashgani haqida ma'lumot uzatgan Kremldagi manbaga oid xabarlar matbuotda chiqa boshlagani bilan bog'ladi. Xabarlarda aytilishicha natijada AQSh razvedkasi xabarchisidan ayrilib, Kremlda bundan keyingi jarayonlar Rossiyaning boshqa saylovlarga aralashish rejalari haqida bexabar qoldi. Shimoliy Koreya AQSh bilan yadro mavzusida to'xtab qolgan muzokaralarni davom ettirishni taklif etdi. Shuningdek, xabarlarga ko'ra, Pxenyan 10-sentyabr kuni yana bir raketa sinovini o'tkazgan. Mutaxassislarga ko'ra, sinovlar bosim kampaniyasining bir turidir. Agar raketalar uchirilgani haqidagi ma'lumot tasdiqlansa, bu may oyidan beri 10-sinov bo'ladi. Janubiy Koreya mudofaa vazirligi 330 kilometrga uchirilgan ikkita qisqa masofali raketa sinovi haqida ma'lumot bergan. Bundan bir necha soat oldin esa Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Cho Son Huyning aytishicha, AQSh bilan muzokaralar oy oxirida jonlanishi mumkin. Biroq AQSh prezidenti Donald Tramp bu bayonotni tasdiqlashga shoshmadi. Bu ma'lumotni hozirgina xabarlardan o'qidik. Qiziq, ko'ramiz nima bo'lar ekan, dedi Tramp. AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlari fevral oyida 2-marta ko'rishib, kelishuvga erisha olmagach, muzokaralar to'xtab qoldi. AQSh tomoni ishchi guruh muloqotlarini davom ettirishni taklif qildi, biroq Shimoliy Koreya rasmiylari uchrashuvga bormagan. Seullik siyosiy tahlilchi Jun Pakning aytishicha, navbatdagi uchrashuvdan qanday natija bo'lishi hozircha mavhum, chunki Pxenyan o'zgacha yondashuv qo'llamoqchi, AQSh esa buni qabul qilmasligi mumkin. Tramp Shimoliy Koreyaning qisqa masofali sinovlarga e'tirozi yo'qligini aytarkan, Kim Chen Un uzoq masofali raketalarni sinamaslik haqidagi va'dasiga sodiq ekanini aytdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eronning markaziy qismidagi Obode rayonida joylashgani aytilayotgan yadroviy inshootning sun'iy yo'ldosh yordamida tushirilgan tasvirlari va xarita koordinatalarini televideniya orqali ko'rsatgan.
When Iran realized that we uncovered this site, here's what
Iran bu inshootni fosh qilganimizni fahmlaganidan so'ng uni buzib tashladi. Ya'ni yadroviy tajribalar va sinovlar o'tkazilgan obyektni, dalillarni yo'q qilishdi, dedi Netanyahu. Unga ko'ra, bu inshoot haqidagi ma'lumotlarni 2018-yil boshida Isroil josuslari Tehronda qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan. Netanyahu xalqaro hamjamiyat va AQSh prezidenti Donald Trampni Eronga qarshi bosimni kuchaytirishga chaqirdi. 17-sentyabr kuni Isroilda parlament saylovlari kutilar ekan, bosh vazirning hukmron millatchi Likud partiyasi g'alaba qozonishga, so'nggi 10 yildan beri hukumatni boshqarayotgan Netanyahuning o'zi esa vakolatini uzaytirishga umid qilmoqda. Muxolifat rahbari Benny Gantz Netanyahuni Eron yadro inshooti haqidagi ma'lumotlarni saylovdan oldin taqdim etib, o'z siyosiy maqsadlari yo'lida foydalanganlikda aybladi. Gonkong rahbari Kerri Lam AQSh Kongressida Gonkongga doir qonun loyihasi yaratilayotgani haqidagi xabarlarni tanqid qildi. 9-sentyabr kuni minglab odamlar AQShning Gonkongdagi konsullik xizmati oldida namoyish qilib, Qo'shma Shtatlarni Gonkongda inson huquqlari va demokratiya haqidagi qonun loyihasini qabul qilishga chaqirdi. Maxsus ma'muriy rayon hukumatiga ko'ra, xorijiy qonunchilik kengashlarida va xususan AQSh Kongressida Gonkongga oid qonunlarni yaratish Gonkong ichki siyosatiga aralashuv bo'lib, buni qabul qila olmaymiz. Har bir parlament o'z mamlakatidagi masalalar bilan shug'ullanishi kerak. Gonkongdagi muammolar bilan Gonkong qonunchilari shug'ullanadi, dedi Kerri Lam. U odamlarni AQShdan chora ko'rishni talab qilishni to'xtatishga chaqirdi. Lamning aytishicha, yaqinda u va ma'muriyati vakillari mahallalarga borib, xalq bilan bevosita muloqotga kirishadi.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.